Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብናይ ኤውሮጳ ፓርላማ ዝተገብረሎም ዕድመ መሰረት ሎሚ ሕዳር 25 ቅድም ቀትሪ ኣብቲ ኣብ ፈረንሳ ስትራስበርግ ዝርከቡ ክልተ ዓበይቲ ተቋማት ኤውሮጳ ፓርላማ ኤውሮጳን ቤት ምኽሪ ኤውሮጳን በፂሖም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንግሆ ብሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 8 ካብ መዕረፍ ነፈርቲ ሮማ ሊኦናርዶ ዳቪንቺ ነቒሎም ረፍዲ ሰዓት 10 ፈረንሳ ስትራስበርግ ማዕረፍ ነፈርቲ በፂሖም። ኣብ ፈረንሳ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ወኪል ናይ ፕሮቶኮል ሓላፊ ናብታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሒዛ ዝመፀት ነፋሪት ኣልኢታልያ ደይቦም ሰላምታ ምስ ኣቕረብሎም ካብ ነፋሪት ምስ ወረዱ ከዓ ናይ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ፈረንሳ ናይ ኤውሮጳ ፓርላማ ምኽትል ፕረዚደንት ናይ ከተማ ስትራስበርግ ከንቲባ ናይ ኤውሮጳ ቤት ምኽሪ ልኡኽ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብድሙቕ ኣገባብ ተቐቢሎምዎም። ከተማ ስትራስበርግ ኣብ ምብራቃዊ ፈረንሳ ትርከብ ምስ ጀርመን ትዳውብ ጥንታዊት ከተማ ከም ዝኾነት 1,145,000 ህዝቢ ዝነብራ ከም ዝኾነት ይፍለጥ። ናይ ሃገራት ኤውሮጳ ዓበይቲ ተቋማት ሕጊ ማለት ፓርላማ ኤውሮጳ ቤት ምኽሪ ኤውሮጳን ዝርከብዋ ከም ዝኾነት ከዓ ይፍለጥ። ኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ብ508,000,000 ኤውሮጳውያን ከም ዝምረፁን ካብ 1999 ኣብ ስትራስበርግ ዝርከብ ፓርላማ ከም ዝኾነ ይዝከር። ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ኤውሮጳ ፓርላማ ፕረዚደንት ማርቲን ሹልስ ዜጋ ጀርመን እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ካብ መዕረፍ ነፈርቲ ስትራስበርግ ናብ ፓርላማ ኤውሮጳ ተጓዒዞም ናይ ፓርላማ ፕረዚደንት ማርቲን ሹልስ ተቐቢሎሞም ናይ ቅድስቲ መንበርን ኤውሮጳን ሃገራውያን መዝሙራት ተሰሚዖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ፕረዚደንት ፓርላማ ኤውሮጳ ማርቲን ሹልስን ብብሕቲ ንሓፂር ግዜ ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ ክምልከት እንከሎ ብድሕሪኡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፓርላማ ኤውሮጳን ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሰነዩ ናይ ቤተ ክርስትያን ሰበስልጣናትን ተራኺቦም። ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣሰኒዮም ንስትራስበርግ ዝኸዱ ናይ ቅድስቲ መንበር ኣውራ ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን፣ ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ወፃኢ ጉዳይ ቢሮ ምኽትል ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ቤቹ፣ ኣብ ፈረንሳ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ወኪል ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ቅድስቲ መንበር ቀዋሚ ተዓዛቢ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ፓርላማ ኤውሮጳ ሓፈሻዊ ኣኼባ ዘካየደሉ ዘሎ ግዜ ከም ዝኾነ ክምልከት እንከሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ቅድሚ ንኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ቃል ምስምዖም ናይቲ ፓርላማ ፕረዚደንት ማርቲን ሹልስ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ እንኳዕ ድሓን መጻእኹም ዲስኩር ገይሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል
ሪንግራሲዮ ፐር ልንቪቶ ኣፕሬንደር ላ ፓሮላ ዲናንሲ ኣ ኩስታ ኢንስቲቱዝዮነ ፎንዳመንታሌ ደላ ቪታ ደላ ኡኒዮን ኤውሮጵያ e per l'opportunità che mi offre di rivolgermi attraverso voi alle oltre 500 milioni di cittadini che rappresentate nei 28 stati membri.
አብቅድምዛ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ መንቅስቃስ መሰረታዊ ዝኾነ ተቋም ቃለይ ክህብ ዘቕረብኩም ለይ ዕድመ ከመስግነኩም ፈቱ። ከመይ በኣኹም ኣቢለ ናብቶም ልዕሊ 500 ሚልዮን ዝኾኑ ነበርቲ ናይተን 28 ዝኾነ ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳ ስለ ዝዛረብ ፍሉይ ምስጋና ኸዓ ናይዚ ፓርላሜንት እዚ ኣቦ መንበር ንዝኾኑ ከቕርብ ነቲ ብስም ኩሎም ተጋባእቲ ዘቕረቡኩምለይ ልባዊ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ቃላት ዓፀፈት ኣቕርብ። ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብዚ ምብጻሕ ካብ ዝገብሩ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ዳርጋ ርብዒ ዘመን ሓሊፉ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ነገራት ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ዓለምናን ተቐያይሩ። እቲ ሽዑ ዝነበረ መፈላለዩ መናድቕ ኩሉ ፈሪሱ። معره معريقه أوروبا بفتنة زكايرن مملسو زتحواوسن زتأخاخبن علم كم زلو خوينو نتي أب حبرة أوروبا زنبرة تكرت ناق النسو مخانو زي مزنقا عدلي
A partire della mia vocazione di pastore desidero indirizzare a tutti i cittadini europei un messaggio di speranza e di incoraggiamento.
كابتي غواساك خون تسوع كل علتات حيزي نخلهم نبرتي أوروبا وحبرت كم محلال فو هرر زبلوز نبركو ملغتي لو منك قلصو ملغتي تسفان ملغتي تبعاتن كم محلال فدسي بلاني أنصار كل فتنة نايحاد النتزقوان فوكم تساقامات مس كل عالم بمحبار نخلو اختشن فوخم تخلون إذا فتنة زغا عدل نايحاد النت كتفترو كم تخلو زاد تأمامن تسفاقينو أبتي نحماق أب صبوق نموت أبهيوت كلو زخ القويتا بمتصفاويو يتم تببعكا نابتي مسرد تحبرات أوروبا زخون أبو زنبرة إمنتين تصفان ملس بمبال نزلو مكففالات نمشي النافن أبمونغو هزبتات نزلو سلامن وهدتن نمبربارنيو نايزوخل ماكلقن سب مخاني تزنقعو إذا سبزيقن كم نايكوت أباما معبل زيكوني لعول كبر زلو أكال مخانيو كبروت دسب كي تزنقعو حادرا إذا كنا حسابنا نرد إتنان زخونا آمر زي نبوتاتنا دحرقال أي وقع علم قبل بوم تمليسوم ودساب كساب كندي كبور مخان بمرداء نتي مسرطاويان مسل دك كسابات زبلو كاب بهيوت ناي كتنبر مسل جميركا كساب ناي حلنان هاي ما نتنس عند زو صحو أواج مسل دك كسابات زدق على القيد نخوصنو زخ ألوميو كبرو ودساب كس لعلو خلو زخونا كن رقصون كن قهصون سيترف ما نم كتنكفو زي بلو قدايو نكبلو بزعبا خبر ود سبن مسالاتون بحلفقا اللي تاو انجيران سراحن كابزو كبرزي كمزو وحزو بدكيقو مستنتنو بيت غرسيانون ابزو قالسزي زتخ على ختبر كتعاتي اخم زلا خمزو خبلو قلوصو
desidero perciò rinnovare la disponibilità della Santa Sede della Chiesa Cattolica attraverso la Commissione delle Conferenze Episcopali Europee a intrattenere un dialogo proficuo, aperto e trasparente con le istituzioni dell'Unione Europea.
ቅድስት መንበርን ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያንን በማዕከልነት ናይ አውሮፓ ረኪበ ጳጳሳት ኮሚሽን መስናይ አውሮፓው ህብረት ተካላት ሃናጽን ግልጽ ዝሆነን ዘተብምክያድ ዝተኻላን ከተበርክት ስንዱቱ መዃና እንደገና ከረጋግጸልኩም ፈቱ ማዕረ ማዕሪኡ ኸአ ካብ ህብረት አውሮፓ እንጽበዮ ካብዚ ናይ ዘመንና ናይ ጽንፈኝነት الرأيان زتن وصبلا نتي هاي مانو تاوي مسرطا حساس مبال نتي كاب أم زتقبلتو هابتن تخلون ملوء بملوء خطيق ملوء الزخاخر الزخاء كابتي عبلي لنازلو صنفن ينت امنتات كدحنا نايو دحربي لهم بزعبا ديموكراسن بلجاتاتون تساقماتون بعين بيت غرسيان تنتينوم اب موداتا اب سرعة قطبا زيكوني اب كبرتات دك سبات زتسقع أوروبا أو حبرت حبيرنا نخن هنس وان خمس خوان خمس خبل قليصهم.
cari euro deputati, è giunta l'ora di costruire insieme l'Europa che ruota non intorno all'economia, ma intorno alla sacralità della persona umana.
زخبركم أبالات أوروبا أو برلمان. أبزوري أقول أبا زي كونه أب كبر ود سبز تمسرع عنكل نخن هنس جزيو بسحيو. بزخ آن زحلفة بتبعد هنغوفاي إلى أتقبل. نمزعي بعين متأممان ستمت نزلاتو غا بملآتن بتسفان اتنبر أوروبا غنهانس قزيو حجيو نايتا تتارات عريتن فرهن أوروبا حساب كاب حنقول نعاك حقنا نوصايو قزيو بسحيو إذا أوروبا زيا سماياوي نقرات الناس سنتنت علامات تاخت تكبر اتكالسن نايو دسب كبري اتكالاخلن اتدقفن كوينا أبصر نوعن زتا أمامن مريت بغلت أقرا دو بلا ناي كلهم زمدا قدام زخبر موكس غد كون على لوان كولو قالو ما سمعو
دهري قال رسالي كان بابا سات فرانشيسكوس ناي أوروبا بارلاما بريزيدنت مارتين شولتز ناي أوروبا بيت مخري نهرمان فان رومبي ناي أوروبا حبرت بيت مخري جزياولي كمانبر ناي منجست تاليان كدماي منيستر ماتيو رينسي ناي أوروبا كوميسيون بريزيدنت نيجين كلاودي يونكر نرسل لكان باباسات فرانشيسكوس أفاليت أموام كدوس أبونا رسل لكان باباسات فرانشيسكو كا بارلاما أوروبا تفانيوم نابتي أبتغو أزرك بيت مخري أوروبا تقعيزوم نايت بيت مخري وانا صحافي ያንግላንድን ናይቲ ቤት ምክሪ ላዕለዎት ሓለፍትን ከዓ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም። ቤት ምክሪ ኤውሮጳ ጥንታዊ ቤት ምክሪ ከም ዝኾነ ክፍለጥ እንከሎ 47 ሃገራት ኤውሮጳ ዝሓቆፈ ከም ዝኾነን ኣብተን 47 ሃገራት ኤውሮጳ 800 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝነብርን ይዝከር። ቤት ምክሪ ኤውሮጳ ዲሞክራሲ መሰል ኣህዛብ ክረጋገጽ ማሕበራውን ባህላውን ብድሆታት ብሓባር ክፍታሕ ብ1949 ከም ዝተመስረተ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ምስ ኣውራ ጸሓፊ ቤት ምክሪ ኤውሮጳ ብብሕድ ተራኺቦም ሓሳብ ንሓሳብ ምስ ተለዋወጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንኣባላት ቤት ምክሪ ኤውሮጳ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል
Sono lieto di poter prendere la parola in questo consesso che vede radunata una rappresentanza significativa dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Abzi wakkelti bet mkhre Europa azri kabulu khzareb mkhalei hugusi. Abzi gubayazi Europa abmilita malet hizban, kwankwatatan, bahlaun haymanotahun maglitsitatan zhona habtinaizak flalem abzi lo maletiw. ኣብ ሕልምን ኣይቶም ነዚ ቤት ምኽሪእዚ ቅድሚ 65 ዓመታት ዝመስርቱ ኣበው ናይ ሓድነት ባህጊ መልሲ ንምሃብ ዝተገብረ ኸዓ እዩ። እንተኾነ እዚ ሓድነት እዚ ብዙሕ እዋን ብውልቃዊ ድፍኢታትን ብናይ ምልክዕ ባህግታትን ተናዊፁ እዩ። ናይ ኤውሮጳ ሓድነት መስረቲ ኣበው ሕልምን መደብን ንኤውሮጳ ብሓድሕዳዊ ኣገልግሎት መናፂ እዩ ዝነበረ። ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብዚ ክንዲ ኣገልግሎት ሕነ ምፍዳይ ዝብል ዓለምና ቀንዲ ተልእኾ ቤት ምክሪ ኤውሮጳ ንምህናፅ ሰላምን ነፃነትን ክብሪ ወዲ ሰብን ክኸውን ኣለዎ። እታ ዝበለፀት ጎዳና ሰላምን ነቲ ኣብ ክልተ ውግኣት ዓለም ዝገጠመን ከይድገምን ነቲ ካልእ ሰብ ከም ክትዋግኦ ዘሎካ ጸላኢ ዘይኮነስ ክትቅበሎ ዘሎካ ሓዊ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ። ሰላም ክጭበጥ ዘሎ ሰናይ ነገር እዩ። ኣዝዩ ጥንቁቕ ሓለዋኻ ይሓትት። ሰላም ክትሃንፅ ሓድሽ ኣንፈት ዝሕብርን ንሰባትን ንጉጅለታትን ዘሳትፍን ዘማዕብልን ብሉፅ ንጥፈታት መሓዘ የድሊ።
ቢያቶ ፓውሎ ሴስቶ አልጉኒ አኒ ዶፖ ኤቤ ሪኮርዳሬ ኬ ለኢንስቲቱሲዮን ስቴሴ ኬ ኔል ኦርዲን ጁሪዲኮ ኔል ኮንቸርቶ ኢንተርናዚዮናሌ ሃኖ ላ ፉንዚዮኔ ኤ ሜሪቶ ዲ ፕሮክላማሬ ኤ ኮንሰርቫሬ ላ ፓቼ።
ብፁእ ጳውሎስ ሻትያይ ድሕሪ ሲመቶም ኣብ ዝሃብዎ መዘኻኸሪ እተን ተቋማት ብዓንዲ ርእሱ ኣብተን ፍርዳውያንን ዓለምለኻውያንን ጽሕፈታተን ሰላም ናይ ምብሳርን ምዕቃብን ተልእኮ ስለ ዘለዎን ዕላምአን ክበጽሓሉ ዝኽእላ በዚ መስመር እዚ እንተሰሪሐን ጥራሕ እዩ። ኩሉ ግዜ ሰላም ከንግሳ ሰላም ክገብራን እንተኽኢለን ጥራሕ እየን ከዓ እንክብሉ ውግእ ጠጠው ኣብ ምባልን ግጭት ኣብ ምዕጋትን ጥራይ ዘይኮነ ሰላም ኣብ ምንጋስ ክሰርሓ ከም ዘለዎን ተላብዮም ነይሮም። ነዙይ ንምግባርን ሰላም ንምንጋስን ብዛዕባ ሰላም ምምሃርን ምጉስጓስን የድሊ። እዚ ኮይኑ እቲ ግን ሰላም ወትሩ ምስ ቆሰለት እያ። ልዕሊ ኩሉ ግን ካብቲ ብዝተሓስበን ዘይተሓስበን ግጭታት ዝወርዳ መቕሰልቲ ብሃይማኖታዊ ራዕዲ ዝወርዳ መቕሰልቲ እዩ ትዝገደደ። ቤተ ክርስትያን ከዓ ነዚ ኣጥቢቓ ትውግዞ። ነቲ ቐንዲ ምኽንያት ናይዚ ዝኾነ ምሻጥን ምልዋጥን ኣጽዋር ካብኡ ዝገደደ ኸዓ ንግዲ ደቂ ሰባት እውን ኣኽቢዳ ትውግዞ። ነዚ ኢሰብኣዊ ተግባራት እዚ ንኽትዋግኡን ክብርን መሰልን ደቂ ሰባት ዝሕለወሉ መንገዲ ንኽምዕብል ከተደንፍዑን እላቦኦን ክብሉ ተማሕጺኖም።
ድሕሪ ፍጻሜ ቃል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይቲ ቤት ምክሪ ኣውራ ጸሓፍን ላዕለዎት ሰበ ስልጣናት ቤት ምክርን ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንዘካየድዎ ምብጻሕ ኣመስጊኖም ተፋንየምዎም። ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 3:50 ካ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብሰላም ንሃዋርያዊ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ተመሊሶም። እዚ ሎሚ ኣብ ስትራስበርግ ዘካየድዎ ሓጺር ኩነታት ኤውሮጳ ክፍለ ዓለም ዘተኮረ ምብጻሕ እዚ መበል 5 ሃገራት ሓቆፍ ውደት ከም ዝነበረ ይዝከር።
ተስፋይን ስኻይኻ ተስፋይ ተስፋይን ስኻይኻ ተስፋይ ስኻይኻ ተስፋይ ተስፋይ ስኻይኻ
ተስፋይ
ተስፋይ ስኻይኻ ተስፋይ
ከምቲ ልሙድ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ዕለት 24 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኣመርኪዞም ቤተ ክርስቲያን ትሕትን ድኻን ምስ እትኸውን ንክርስቶስ እምንቲ ትኸውን ካብዚ ወፃኢ ናይ እግዚኣብሔር ብርሃን ዘይኮነስ ናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን እያ እትዕድል ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ስልጣናዊ ኣስተንትኖ ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ስለ ዘለዋን ሃብታም ስለ ዝኾነት ረኣዩለይ ብዝብል ዓይነት ኣብ ኣደባባይ ትምፅውት ብናይ ዘለዋ ጉዕዝ ሃብቲ ጃህራ ገዛእ ርእሳ እትዕንግልን ባህታኣ እቲ ናይ ገዛእ ርእሳ ትምክሕቲ ዝኾነን ወይ ከዓ ናይ ማንማ ተክሮ ብዘይምምራኽ ኣብቲ ኩሉ ዝህብ እግዚኣብሔር ተኣሚና ካብቲ ዘለዋ ሒደት እተካፍል እያ ዝብል ሓሳብ ኣብ ናይ ዕለቲ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 21 ካብ ብፍቕዲ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ጠቒሶም ኢየሱስ ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ቁልሕ እንተበለ እቶም ሃብታማት ኣብቲ መቐበል ምፅዋት መባእ ከብድቑ ይርእይ እታ መበለት ግና 2 ሳንቲም ከተወድቕ ከላ ይርእይ ካብቲ ዝተትረፍረፈ ዘይኮነ እቲ ዘለዋ ኩሉ ዝሃበት እዞም ኣብ ወንጌል ዝተጠቕሱ 2 ጠባያት ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ዝተረኣዩን ዝረኣዩን እያቶም ቤተ ክርስቲያን ብደጋዊ ረኣዩለይ ዝብል እትፍተን እያ እታ ድኻ ቤተ ክርስቲያን ግና እቲ ሃብታ ካልእ ዘይኮነስ እቲ መርዓዊኣ ንሱ ድማ ክርስቶስ እዩ ንዓይ ባህ ዘብለኒ ቤተ ክርስቲያን ዳግም ምጽኣት መርዓዊኣ እትጽበ ልክዕ ነታ መበለት ክትመስልን ከላ እዩ ብርግጽ መርዓዊ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ቃል እግዚኣብሔርን ኣብ ድኻታትን ኣሎ እታ መበለት ዘይትድለይ ሓደ እኳ ዝሓስባ ኣይነበረን ኣብ ጋዜጣን ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ስማ ዘይፍሉጥ ልቅነት ዘየመስከረት ብናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን ዘይተኸልዐት እያ ኣብዛ መበለት እዚኣ ምስሊ ቤተ ክርስቲያን ክርኢ ክንደይ ባህ ይብለኒ እቲ ዓበይ ክቡር ዋጋ ቤተ ክርስቲያን ክትነብሮ ዘለዋ ብናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን ዘይምኩላዕ እዩ ብናይ መርዓዊ ኣብርሃን ዝተኸልዐት ትኹን ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን ክትኩላዕ ቢላ ዘርኣየቶ መርጫ ዓበይ ጌጋ እዩ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ሓደ ሓደ እዋን ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን ብናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን ክትኩላዕ እንክብል ካሓታ እንከሎ በቲ ናይ ምዃና ምኽንያት ዝኾነ ብርሃነ ክርስቶስ ንመላእ ዓለምን ዘርእ ሰብን ከተበርስ ተፀውዐት ምዃና እዩ ዝገልጽ በቲ ካብቲ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ብትሕትና ዝዓደላ ብርሃን ኣቢላ ንመላእ ዘርእ ሰብ ብትሕትና ክትኮልዕ ዝተፀውዐት ምዃና እንክትንትኑ እቲ ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ንፍጽሞ ኣገልግሎት እቲ ብርሃነ ክርስቶስ ብምቕባልን ንምዕዳል እዩ እቲ ኣገልግሎት ብዘይ ብርሃነ ክርስቶስ ጸላም ይኸውን እዚ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሃብታን ሓይላን ምስ ዝኸውን ስጋው ደኣ እምበር ሓደ እኳ ምስ ብርሃነ ክርስቶስ ዘራኸበ መገዲ የብሉን ናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን ንሱ እዩ ብርሃና ብርሃነ ክርስቶስ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ቤተ ክርስቲያን ንተስፋን ንመርዓዊኣን እምንቲ ምስ እትኸውን ካብኡ ብርሃን ክትዕደል ሕጉስቲ ክትከውንን ከላ ማለት ልክዕ ከምታ መበለት እቲ ዝበረቐ ፀሓይ እትፅበይ ወርሒ ቤተ ክርስቲያን ድማ ንመርዓዊኣ እተማዕዱ ክትከውን ከም ዘለዋ እንከመልክቱ ቤተ ክርስቲያን ትሕቲ ምስ እትኸውን ድኻ ምስ እትኸውን ድኽነታን ሕሱም መከራኣን ክትናዘዝን ከላ እምንቲ ቤተ ክርስቲያን ትህልወና ቤተ ክርስቲያን እወ ኣነ ኣብ ጸልማት እየ እቲ ብርሃነይ ካብ ክርስቶስ እዩ ክትብልን ከላ ብሓቂ ክንደይ ባህ የብል ነታ ኣብ መንግስቲ ሰማይ ዘላ መበለት ንጸሊ ቤተ ክርስቲያን ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ እዚ ድማ እቲ ዘሎና ኩሉ እተበርክት ሓደ እኳ ናተይ እትብሎ ዘይብላ ኩሉ ናይ ክርስቶስን ምእንቲ ብጻይ እተወፍዮ ምዃና ከስተምህረና ብኣማልድነታ ንጸሊ ትሕቲ ናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን ኣለኒቢላ ዘይትምካሕ ትምክሕታ ካብ ጎይታ ኣብ ዝመጽእ ብርሃን ምዃኑ እተኣምን ቤተ ክርስቲያን ክንከውን ንጸሊ እንክብሉ ዝለገስዎ ስልጣናዊ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ድሕሪ ቐትሪ ናይ መንግስቲ ምስሪ ፕረዚዳንት ዓብዱልፋታሕ ኣልሲሲ ኣብ ሃዋርያዊ ኣዳራሽ ቫቲካን ተቐቢሎም ኣዘራሪቦምዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ፕረዚዳንት ኣልሲሲን ወቕታዊ ርክብ ቅድስቲ መንበርን መንግስቲ ምስርን ኩነታት ምስርን ዞባ ማእከላይ ምብራቕን ኣልዒሎም ከም ዝተዘራረቡ ኣብ ቫቲካን ዝወፀ መግለጺ ኣመልኪቱ بزي مقلق زي مسرات بزعبات حدش حقا من قسط مصري مسل سبن نسعن نتايماناتون زتعقبه كخوون زاسفر عنكس بحبار بسلام منبار كرقاقز عمون قسط فلالي هايماناتات سلاماوي زته خكايد زحقز كخوون رساليك أنا بابا سات فرانشيسكو نو بريزدنت عبدال فتح السيسي قليس أملام أما أكلاي مبرق سميناوي أفريكان سلام كسفن مصري زلوا قداب زملكت كأ تلعيلو كم استزربلو تفليتو ألا هوكاتن قجتن بسلاماو من قدي بزاته فتح كركب رساليك أنا بابا سات نمرح من قسط مصري نو بريزدنت عبدال فتح السيسي كم استمحس أنهم كأ اتمقلسي አገንዚቡ
ቅዱስ አቦና ረሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ለተስራን 14 ህዳር 2014 ዓመተ ምህረት ምስናይ ቀረባት ሐባበርቶም ናይሮማዊት ቤተክርስቲያን ለዓሎት አካላት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን በናይሮማ ሰዓት አቆጣጥራ ነው ሆ ካብ ሰዓት 9 ፍራቃን ክሳብ 12 ፍራቃን አብቲ ናይ ቅዱስ መንበር ለዓሎት አካላትን ቤት ምህደራ ንምህዳስ አብዝብል እቲ ብትሽዓተ ብፁዓን ካርዲናላት ዝቆመ ጉባኤ ድሮዝ ማየጠሉ ዘሎ ናይ ሕዳሴ መርሃ ግብሪ መሰረት ከም እተራኽቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ክፍሊ ናይ ብትሽዓተ ካርዲናላት ዝቆመ ጉባኤ መንፈቃዊ ከም ዝኾነ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ምስቶም ናይታ ምእንቲ ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ሕዳሴ እትዓይ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተመዘት ብትሽዓተ ብፁዓን ካርዲናላት ዝቆመት ጉጅለ ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ማርቸሎ ሰሜራሮ ብሓባር ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተረኺቦም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘመልከቱን ቀጻሊ ኣኼባ ካብ ዕለት 9 ክሳብ ዕለት 11 ታሕሳስ 2014 ዓ ም ክካየድ ምዃኑ ሓቢሮም ማሕበር ቶኒዮሎ በብዓመቱ ኣብ ኢጣልያ ዘዳልዎ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓንቀፀ እምነት ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ በዓልን ዓውደ ጉባኤን ለምዘመን ካብ ዕለት 19 ሕዳር ክሳብ ዕለት 23 ሕዳር 2014 ዓ ም ከምቲ ልሙድ ኣብ ከተማ ቬሮና ከም እተኻየደ ክምልከትን ከሎ እቲ ክንየው ስፍራ ኣብ ውስጠ ግዜ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተኻየደ ራብዓይ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ዓንቀፀ እምነት ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ዓውደ ጉባኤ በዓልን ኣመልኪቶም ናይ ማሕበር ቶኒዮሎ ኣቦ መንበርን ናይቲ በዓልን ዓውደ ጉባኤን ኣወሃሃዲ ብፁእ ኣቡነ ኣድርያኖ ቪንቸንሲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምልልስ እቲ ዝተኻየደ ራብዓይ ዓውደ ጉባኤን በዓልን ብሓቂ ዕውትን ምስቲ ዓውደ ጉባኤ ርክብ ኣብ መንጎ ሰብ ትካላትን መንእሰያትን እውን ዘጠቓለለ ብምንባሩ ብሓቂ ብዙሕ ተሳታፊ ልዕሊ ከም ዝነበረ ገሊፆም መንእሰይ ወለዶ ዛዕባ ትካልን ሰብ ትካል ምዃን ብዕምቀት ክግንዘብ ዝደገፈ ዓውደ ጉባኤ ምንባሩን ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ መክሰብ ጥራሕ ዘተኮረ ወፃኢ ስነ ምግባር ዝጓዓዝ ከይዲ ኢኮኖሚ ብቐረባ ኣስተውዒሉ ሰብ ዘማእከለ ከይዲ ኢኮኖሚ ከመይ ክስዕብ ከም ዘለዎ ዝድግፎ ሓሳብ ዝቐሰመሉ እውን ነይሩ ኢሎም ከምቲ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ናይ ለም ዘመን ክንየው ስፍራ ኣብ ውስጠ ግዜ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዓንቀፀ እምነት ማሕበረሰባዊ ትምህርቲ በዓልን ዓውደ ጉባኤን ዕለት 21 2014 ዓ ም ኣብ ቅድሚ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ህብረ ቅልውላው ተስፋ ምቑራፅ ዘይኮነስ እቲ ሰብኣዊ ውሳጣዊ ሓይሊ ናፃ ኣውፅኢካ ኢኮኖምን ስራሕን ዳግም ብዝተሓደሰ ስነ ሓሳብ ብምሕሳብ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘተሓሳስብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝተሓላለፎ ናይ ምስማዐ ድምፂ መልእኽቲ ተመሪሑ ከም እተኸፍተን ናይቲ መልእኽቶም ሕመረት ድማ ምዕባለ ዝፈጥር ገንዘብ ዘይኮነስ ሰብ እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሮም ቅዱስነቶም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ቀንዲ ሽግር ገንዘብ ዘይኮነስ ሰብ እዩ፣ ሰብ ማለት ሽግር ኣይኮነን፣ እቲ ዓብዪ ሽግር ንምጥቃም ሃብቲ ገንዘብ ዝኽተሎ መገድን ካብኡ ካብቲ ሰብ ዝምንጩ ከይዲ ምዃኑ ተንቲኖም ነቲ ኣብዚ እዋን ዝተኸሲቱ ብዘሎ ቅልውላው ኢኮኖሚ ኣዝዩ ዝተጠቕዐ መንእሰይ ወለዶ ዘኪሮም ሓደሰ ሓድሽ ሓሳብን ተግባርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ዝገለጽዎ ሓሳብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዓንቀፀ እምነት ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ስልጣናዊ መምርሂ ዝበሉ ብፁእ ኣቡነ ሰሜራሮ ኣስዒቦም ናይ ገዛእ ርእስኻ ቁስሊ ጥራሕ ንምሕዋይ ዝግበር ፃዕሪ ብሓቂ ሙሉእ ሕውየት ዘይኮነስ ግዜያዊ ፅገና እዩ ዝኸውን፣ እዚ እዩ እቲ ዓብዪ መፃወድያ። ገዛእ ርእስኻ ምሕዋይ ጥራሕ መፍትሒ ኣይኮነን። ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ምሕዋይ ንናይ ካልእ ምሕዋይ ግብረሰናይ ክፉት ዝገብር ተግባር ክህሉ ኣለዎ። እቲ ዓብይ ስግኣት ድማ እቲ ዕረትን ፅመትን ልኹትነትን ኣብ ገዛእ ርእስና ህላዌ ምዕፃውን ዘተኣታቶ ሸለል ናይ ምባል ተግባር ምንባር እዩ። ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝዕፀው ሰብ ድማ ናብ ክቱር ርእሰ ኣምልኾን ክቱር ርእሰ ተገዳስነትን ይወድቕ። እዚ ዓይነት መገዲ ኣይፋል ንበል ኣይንስዓብ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ዝገለፅዎ ሓሳብ ኣብቲ ዝተኸይደ ዓውደ ጉባኤ ብዝተፈላለየ መልክዕ ከም እተቓልሐን ኣብ ናይ ኩሉ ተጋባኢ ኣእምሮ ተሓቲሙ ዝተረፈ ቃል ድማ ምዕባለ ዘረጋግፅ ሃብቲ ገንዘብ ዘይኮነ ሰብ እዩ እንክብሉ ቅዱስነቶም ዘስመሩሉ ሓሳብ ከም ዝኾነን ብዙሓት መንእስያት ነዚ ቃል ብዕምቀት ኣብቲ ዝተኸይደ ዓውደ ጉባኤ ከም እተመያየጥሉ ሓቢሮም። ክርስትያናዊ ስነ ምግባር ሓደ ናይ ብዙሕነት ልምድታት ማለት ሰናይ ዝግለፀሉን ንኻልእ ሓልዮት እተርእየሉ ናይ መቆፃፀሪ እኽብ ካብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ሰገር ከተብል ኣብ ገዛእ ርእስኻ ከይተዓፀኻ ሓድሽ ስፍራ ንምፍጣር ዘብቅዕ እዩ። ሎሚ እውን ኣብ መዳይ ኤኮኖሚ ሓደሽቲ ተበግሶታት ምንቕቓሕን ምትግባርን ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ እቲ ዘሎ ናይ ኤኮኖሚ ሜላ ገንዘብ መላኽ ክኸውን ዝፈቅድ እዩ። እዚ ሜላ እዚ ድማ እቲ ዝንበር ዓውለማንነት ናይ ባሕረ ሓደ ኣውን ንኣምልኮ ገንዘብ መጋበርያ ይገብሮ። ናይዚ ኩሉ ባሕረ ሓደ ዘረጋግፅ ተግባር ተሓታቲመን እዩ። ገንዘብ ሓደሽቲ ተበግሶታት ምንቕቓሕ ማለት ናይ ገንዘብ ግዙእ ምዃን ካብ ዘስዕቦ ንርሑቕ ዘይሓስብ ካብቲ ጊላ ዝገብር ክነሱ መፍትሒ ተባሂሉ ናይ ዝቐርብ ኣምልኮ ገንዘብ ምቑሕ ዘይምዃን ማለት እዩ። እዚ ድማ ብርትዓየ ይሓትት ሓደስቲ ተበግሶታት ንምርግጋፅ ተባዓት ንኹን ዝብል ሓሳብ ዝተነብሮ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መልእኽቲ ብሓቂ እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ከም ዘስተመቓቕሮ ሓቢሮም እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስልጣናዊ ምዕዳን ኣብ ግብሪ ምውዓል ብሓቂ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ዓንቀፀ እምነት ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ምንባር ማለት እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።
ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይቲ ኮር ኡኑም ዝተዋሃደ ልቢ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ሮበርት ሳራ ናይ ስርዓተ ኣምልኾን ስርዓተ ምስጢራትን ማሕበር መራሒ ኮይኖም ከገልግሉ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝተሰየሙ ኣብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ መግለፂ ሓበሬታ ሂቡ ኣሎ። እዚ ማሕበር እዚ ዝመርሑ ዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ካኒዛረስ ሊቀ ጳጳሳት ሜትሮፖሊታን ቫሌንስያ እስፓኛ ኮይኖም ከም ዝተሰየሙ ይዝከር። ብፁእ ካርዲናል ሮበርት ሳራ ዜጋ ጉኒያ ኮናክሪ ክኾኑ ከለዉ ናይ ስብከተ ቅዱስ ወንጌል ማሕበር ላዕለዋይ ሓላፊ ኮይኖም ንትሽዓተ ዓመታት ዝመርሑ 34 ዕድመ ከለዎም ብቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ጳጳስ ዝተሰየሙ መንእሰይ ኣፍሪቃዊ ጳጳስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ዝነበሩ ከም ዝኾኑ ይፍለጥ።
ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።